Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Igjen og igjen, Herre, fyller oss med din fred som overgår all forstand, som trenger igjennom fornuften, som beveger seg lenger inn enn bekymringen og uroen vår. Så kommer du med din fred som betjener oss dypt, dypt i vårt hjerte, basert på en sannhet utenfor oss selv, at du brakte fred mellom Gud og oss. Urokkelig. Takk skal du ha, Herre. Da ber jeg deg, Hellige Ånd, at du fortsetter å inspirere oss og åpne skriftene for oss, så vi kan gripe enda mer av budskapet som denne dagen representerer. Kom der hvor du er, vi er i vår livsreise. Vi har behov, lengsler, problemstillinger. Og du er her for å legge dine hender på oss og la ditt ord betjene oss der hvor vi er på vår vandring. Takk for sannheten, Herre, som setter fri. Du er veien, sannheten og livet. Amen. Tusen takk, sanger og musikere og alle som har deltatt til nå. Palmesøndag er jo mye glede og alvor også. Vi introduseres nå for uken med de store dramaene. Så det er en fantastisk, historisk, tettpakket begivenhet som vi nå minnes i uken som ligger foran. Det er liksom rart å minnes det også, for Jesus er jo ikke død i den forstand at vi har et slags sånn minnesamvær over et liv som ble levd. Men han levde et liv som har evige konsekvenser. I kraft av en evig ånd og et evig offer, så har han offret og gjort noe som vi vil ha glede av i alle generasjoner, helt inn i evigheten. Så det er noe evig over det han gjorde denne uken som nå ligger foran oss. Så i dag er det palmesøndag, og vi skal lese fra Lukas det 19. kapittel. Veldig herlig at du er her i dag. Det er så inspirerende når Guds folk samles til gudstjeneste. Oddvar har bedt om at det må være noen skikkelige poeng i dag, for han har holdt disse talene 11 ganger i samme menighet. Her i menigheten, ja. Så jeg trøster meg med at det står at ingen kjenner noe slik som man burde kjenne det. Det står alltid mer i skriften. Så Hellige Ånd, må du hjelpe meg. Og det er alltid litt sånn spennende når jeg taler foran en forsamling med så mange kapasiteter som er her i dag. Du er jo en av dem, så det er med den største ærbødighet og respekt som vi åpner skriftene fra Lukas til 19. kapittel, skal vi lese i dag. Og vi leser fra vers 28 og et stykke utover der. Da han hadde sagt dette, dro han videre på sin vei opp mot Jerusalem, og som han nærmet seg Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit. Om noen spør dere hvorfor løser dere den, da skal dere svare, Herren har bruk for den.» De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, «Hvorfor løser dere folen?» «Herren har bruk for den», svarte de. Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot ham sette seg opp. Og der han red fram, bredte folk kappene sine ut på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt over alle de mektige gjerninger de hadde sett. De ropte velsignet i Herrens navn, være kongen, han som kommer. Fred i himmelen og ære i det høyeste. Noen fariseere som var med i folkemengden sa da til ham, «Mester, tal dine disipler til rette.» Men han svarte, «Jeg sier dere, dersom de tier, skal stenene rope.» Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Om også dere på denne dagen hadde forstått hva som tjener til fred, men nå er det skjult for deres øyne.» Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp mot omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter, og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Amen. Vi kunne ha lest videre, for alt dette henger ihop, og det er en veldig, veldig spennende beretning. Tettpakket med innsikt. Jeg skal forsøke å løfte fram noe av dette. Det vi definitivt legger merke til, er at noe er forberedt fra Gud. Vers 28 sier det: «Da han hadde sagt dette, dro han videre på sin vei opp mot Jerusalem.» Jesus var altså på vei, stanset opp et lite øyeblikk, og reiser altså videre. Han visste hvor han skulle. Det er en profetisk handling. Hvert eneste sekund er nok forberedt i himmelen, og han visste hvor han var på vei. Vi får også et innsikt i hva tro er for noe. I vers 29 og 31 leser vi: «Han nærmet seg Befage og Betania ved den høyden som heter Oljeberget. Så sendte han to av disiplene av sted, gå inn i landsbyen», og så videre. Så er det historien om denne eselfolen, og dette enkle svaret hvis noen spør, skal det si: «Herren har bruk for den». Noe så enkelt, noe så vanvittig enkelt. «Herren har bruk for den», det var alt de trengte å svare. Og det skjedde akkurat sånn også. Og det viser jo at Jesus har full oversikt. Han visste om den problemstillingen, at noen ville spørre om det. Antageligvis så visste også de at det skulle komme noen og hente den folen. Og det var vel antageligvis koden: «Noen har bruk for den», eller «Herren har bruk for den». Dette er hva tro er i enkelt uttrykt. Det er noe så enkelt og banalt for så vidt, men tro springer ut ifra en grunnleggende tillit til det Jesus har sagt. Troen fødes i hvilen i Gud. Troen fødes når vi lytter til hans stemme, og du kjenner røsten hans taler. Det er den rake motsetningen til prestasjon og stress. Et av tegnene på at vi er ute og sykler, det er rett og slett stress. Nå snakker jeg ikke om en bra sykkeltur, altså, i skog og mark eller på asfalten, men du forstår hva jeg mener. Noe av tegnet på at vi sliter, er dette stresset. Da kan vi komme til ham som er freden og spørre: «Herre, kan du hjelpe meg nå?» Og så er vi sammen med han en liten stund, og så taler han, og ting faller på plass. Tro springer alltid ut ifra en intimitet med Gud, i hans hvile, i den atmosfæren. Og vi vil alltid gjenspeile den atmosfæren som vil prege oss. Vi vil alltid gjenspeile den vi er mest sammen med. Det er grunnen til at vi må være mye sammen med Gud, for verden er i desperat avhengighet av ham og noen som har vært hos ham. Jesus er jo herre over alle ting, og han bruker jo hvem han vil. Og når vi ser oss rundt i verden i dag, terror i Stockholm her om dagen, terror i Egypt, det ser ut til å bli mer og mer, i alle fall hører vi mer og mer av det, og det kommer nærmere og nærmere også oss. Så det kan nok være at dagen kommer hvor ikke vi så lett kan si at her samles vi trygt og godt, og vi kan prise Gud og synge så mye vi vil og preke så mye vi vil. Hvem vet? Ingen vet, bortsett fra ham. Men selv med den muligheten for våre øyne, så kan vi allikevel hvile i ham. Han kjenner oss, han kjenner verden. Tror du noe av det som skjer kommer overraskende på Gud? Han har aldri mistet oversikten. Ved åndens hjelp så kan vi løfte oss opp og se det større bildet. Ofte så tenker vi: «Gud, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal vi håndtere dette her?» Jeg lærte noe fantastisk av en pastor som heter Martin Cave i Imekirken i Stavanger. Han spør alltid: «Gud, hva gjør du nå?» Hans bønn er å se hva Gud gjør. Kjempesmart. Ofte så er vi så opptatt: «Hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet hverken ut eller inn.» Nei, det vet du ikke. Men det er en som handler. Det finnes en profetisk ånd. Gud er over alle ting. Og vi må alltid spørre: «Gud, hva gjør du nå?» I det øyeblikk vi ber den bønnen, så kan vi åpne vårt hjerte for hva han vil vise oss av hva han gjør. Så kan vi gjøre det samme som han. Det dette Bibelen full av historier på. For eksempel David. Hele Egypter her var vettskremt av denne store kjempen Goliat. Men han kommer ikke sånn her eplekjekk mot Goliat og har fått seg en slynge her og øvd 10 timer om dagen i den slyngen og visst at dette går som en kule. Han var i en profetisk hendelse. Rett sted, rett tid. Men først og fremst et liv med Gud. Gud som hadde trent han opp til å felle løver og bjørn. Og nå var dagen kommet. Hans time var kommet hvor han skulle felle selve Goliat. Og det var bare 2 indre og vekk, men der falt Goliat. David gjorde det, denne lille rødkinnede gutten. Det ikke så flott? Tror du Herren med deg? Ja, klart han der. Vi vil møte alle slags situasjoner i dag. Vi vil stå overfor situasjonen som langt overgår det vi har øvd på. Selv føler jeg at hele mitt liv en forberedelse. Men det det jo sånn for alle predikanter. Forbereder oss bestandig. På mange måter føler jeg at min tid enda ikke har kommet. Nå tenker jeg ikke på dø og sånn. Altså. Men altså, for liksom, jeg tror det ligger noe foran. Forbereder meg hele tiden. Vet du hva? Uansett hvor mye vi forbereder oss, det vil skje ting som ligger langt utenfor det vi har klart å forutse. Men det gjør ingenting. Gud, hva gjør du nå? La meg se hva du gjør, så jeg kan gjøre det samme som deg. Det det samme med den lille gutten som Gud brukte til å mette 5000 menn i tillegg til kvinner og barn. En liten matpakke med noen småtteri oppi. Hva det til så mange, sa troens apostler, vet du. Før gutten hit til meg, og Jesus bare tok det han hadde i denne nistepakka si og velsignet det, så metter han tusenvis av mennesker med ingenting. Han hadde ikke øvd på den form for matutdeling, må du tro. Det ikke noens fantasi å gjøre sånne ting. Så det en av grunnen til at du kan være trygg i den forstand at Herren har lovet å være med oss alle dager, inntil tidsalderenes ende. Så når jeg etter hvert nå taler mer om Jesu gjenkomst, så bør du ikke sitte der og være livredd for nå kommer det sånne uhyggelige tordenprekener. Jeg har et godt budskap. Det kommer bare ikke akkurat i dag. Det veldig godt det jeg skal si i dag også. Men alt det Gud har talt godt. Og vi skal se hva skriften har å si om ting som kan hjelpe oss i den tid vi lever i dag. Hva gjør du, Gud? Og la oss se hva du gjør. Det var slik at det som skjedde her var omtalt omkring 400 år før av profeten Zakaria. Så det ikke noe tilfeldigheter, hverken i skriften eller i dag. Det som skjer i dag forberedt på et vis. Det betyr ikke at alt som skjer Guds vilje. Vi må ikke mikse opp det der. Men midt i alt dette så finnes det en Gud som ser, som elsker oss så høyt. Han har talt hvert eneste hårstrå vi har på hodet, så mye bryr han seg. Det som bare døde hudceller, det jo ingenting. Så vær ikke lei deg, du som ikke har. Det ikke noe å ha. 400 år før det skjedde, så profeterte Zakaria, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, se, din konge kommer til deg, rettferdig han, og full av frelse. Sagt modig han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Det burde da virkelig ha vært en staselig fullblodshest, når kongenes konge skulle ri inn i Jerusalem. Men nei da, han av et annet format, han trenger ikke å smykke seg med alt dette flotte og staselige som han var vant til på den tiden. Han red inn på en eselfole, og det forkynner med all tydelighet et viktig budskap som vi skal ta til oss. Dette en historie som alle de 4 evangelier har med seg, at Jesus trer inn i sin tjeneste. Det noe vi ikke må overse. Det forkynner om en ydmykhet, ordet saktmodighet. Vi bruker jo ikke det ordet mer. Hva det for noe? Kan slå opp i fremmedordboka på et vis. Hva å være saktmodig? Han trengte i hvert fall ikke pump og prakt. Det noe staselig over det, for det var kledd og kapper over en verdighet tross alt. Men kongenes kongene rer inn med en sånn eselfole. Det liksom ikke noe majestetisk akkurat. Men allikevel var det en historisk, livsforvandlende hendelse som skjedde. Han demonstrerer hvordan han kommer inn i våre liv. Ydmykt. Filippebrevet tar det opp hvordan han forlot himmelens herlighet, fornedret seg selv og var lydig til døden, ja, korsets død. Det slik Jesus er. Og hvis vi vil leve som ham, må vi leve sånn vi også. Det ingen vei utenom. Vet ikke hva som går av oss mennesker av og til. Men budskapet den ydmyke for nåde. Gud står den stolte imot. Han demonstrerer det med all tydelighet allerede her, hvordan han rir inn i Jerusalem. Jesus kom ikke for å dømme, han kom for å frelse. Guds rike svaremerke denne ydmykheten, og det livet vi har i oss ved den hellige ånd, akkurat slik det også. Det egentlig helt unaturlig for oss å dømme mennesker. Vurdere dem opp og ned. Det ligger til den gamle, fallende naturen. Og hvis du har noen rester av det i deg, så det viktig å minne hverandre om at vi korsfestet med Kristus. Vi lever ikke lenger selv. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Halleluja, forresten. Av og til så lever litt mye igjen av de restene der. Men det mer vanesystemet vårt som ikke ferdig med det. Men i den hellige ånd som plantet og fylt våre hjerter, så det det som det naturlige. Gi etter for det. Gi etter for den ydmykheten. Vi ikke kalt til å dømme, men forkynne. La deg forsone med Gud. Det vårt kall og vårt budskap. Så det handler altså ikke om å ta seg sammen, men å la bare Jesus bli synlig i våre liv. Vi har et tema dette året, å gjøre Jesus synlig for de som enda ikke tror. En del av det å trene på å gjøre han synlig i våre liv som tror. Slik han. Ydmyk. Sakmodig. Akkurat som du og jeg skal ha han som forbilde og slippe dette livet løs, det vil forandre vår verden. Jesus kom ikke med den type makt som datidens erobrere gjorde. Han kom med kjærlighetens kraft og har revolusjonert en hel verden. Det kan virke så veikt, det kan virke så svagt, men det finnes ikke noe kraftigere. Det vårt kall. Det står noen interessante vers i midlertid i Johannes 12. La meg lese dem. Johannes 12, 47 og 48. Og disse det verdt å merke seg. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. Det derfor du ikke skal være så engstelig sånn sett. For jeg ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Så her ser vi at det han var opptatt av var å frelse verden. Han var ikke opptatt av dommen, men å frelse. Men det står også, den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme han på den siste dag. Dette måtte Jesus tale, for vi har en tendens til å lure oss selv, vi mennesker. Han kommer ikke for å dømme, så jeg lever akkurat som jeg vil. Jeg leser Bibelen som jeg vil, og jeg tolker den som jeg vil. Og jeg lager min egen teologi som passer inn i livsstilen min, så jeg slipper å vende om. Så jeg kan leve akkurat som før. Det bedrag. Du kan godt lure meg. På et vis jeg lettlurt, men ikke så lettlurt som mange tror. Du kan sikkert lure andre som glad i deg også. Men du skjønner, vi lurer aldri Gud, vi lurer aldri sannheten. Vi kan lure oss selv, og bedra oss selv, og leve i et selvbedrag hele livet. Men hvorfor gjøre det når det finnes en bedre vei? For hver gang du hører ordet forkynt, hver gang du leser skriftens ord, så blir du mer og mer ansvarlig, for du får mer og mer innsikt. Og du tenker ikke at nå skal jeg, ok, det viktig å ikke lese så mye, så det blir så mye ansvar. Det også et bedrag. For det kommer en dag hvor vi står ansvarlig og skal møte dommeren. Dommen for den store, eller for dagen, kaller det Paulus det. Vi lar den ligge akkurat i dag, men da skal vi få igjen for det vi har gjort i dette livet. Om det vi har gjort høy, halm og strå, så vil alt brenne opp. Vi går ikke fortapt eller noe sånt nå. Så sant du har Jesus, det umulig å gå fortapt. Men da har vi alt det du har drivet med I livet, selv om det virkelig syns og har stort volum. Det vil brenne opp, for det tåler ikke ilden. Men det som gull, sølv og edle stener, det som regel ikke så mye volum, blir ikke alltid lagt så godt merke til, men det tåler ildprøven. Han skal bli frelst gjennom ild. Det den himmel som de første kristne hadde over sitt liv. Denne sannheten, Jesus kommer tilbake. I det øyeblikket man aksepterer dette, så skjer det noe med min tanke nå. Det skjer noe med mine valg nå. Det vil skje noe med hvordan jeg lever livet mitt her og nå, I dette øyeblikk. For jeg vet at en dag vil jeg møte ham. Vi må forstå at vi til syvende og sist ansvarlig for våre egne liv. Vi kan holde på å skylde på foreldrene, vi kan skylde på menigheten, vi kan skylde på eldsterådet, vi kan skylde på pastor, vi kan skylde på statsminister, regjering, politikerne, denne verden, alt så fælt. Ja, vi kan skylde på alt og andre. Det veldig menneskelig å gjøre det. Middelmådighetens vesen det noen andre der som har ansvar for mitt liv. Det blir som gutten sa, hvis folk ikke tar seg sammen snart, så vil jeg leve et dårlig liv. Det ingenting for deg, og ingenting for meg. En Guds person vil tenke, det mitt ansvar, hvordan jeg forvalter livet mitt. Og det dette Jesus taler om. Det ord jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Det derfor Jakob sier at ikke mange av dere må bli lærere, for de skal få desto hårdere dom. Nå det ikke så mange som misunner meg jobben til en forkynner, tror jeg. Men vi som preker her I menigheten, vi vet mye om dette her. Oddvar, Alvaro, Halvar, meg selv og andre som står på denne prekestolen. Vi veldig, veldig klar over det. Vi skal få desto strengere dom. Både for det vi forkynner, og det vi eventuelt har feiget ikke tør å forkynne. Kanskje av frykten for å bli upopulære. Men når du blir så gammel som jeg har blitt, så det ikke så mye igjen av den frykten heller. Det en jeg frykter mer enn alle andre mennesker. Det han jeg skal møte en dag, som vil spørre, hva har du forkynt dem? Hva har du lært dem? Det tenker jeg på nesten natt og dag. Hva vi gjør med Jesus nok det viktigste valget I vårt liv. Og I Johannes det første kapittel så står det et par vers som verdt å lytte til. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Med den bakgrunnen, en veldig mørk bakgrunn, så kommer disse fantastiske sannhetene. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. La oss sørge for å være I den kategorien som har tatt imot ham. Det det tryggeste og det beste. Det tre prinsipper som kan tenne et nytt glød I vårt forhold til Jesus. Naturligvis mye mer, men det vi skal se på I dag. Tenk et øyeblikk på at vi får være barn. I Matteus 18 så leser vi noen fantastiske vers som Jesus vil undervise oss I dag. På et vis blir man jo modne og voksne og tar ansvar for sitt liv. Men vi vil alltid selv som voksne være barn innenfor ham. I Matteus 18:1 kan vi lese, I det samme kom disiplene til Jesus og spurte, hvem den største I himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som et barn, kommer dere ikke inn I himmelriket. Den som gjør seg så liten som dette barnet, han den største I himmelriket. Så omvendelse handler ikke om at nå skal jeg leve et perfekt liv. Just forget it. Det betyr glem det. Jo mer du prøver på å leve et perfekt liv, desto verre blir det. Hele noe av Paulus lære, særlig I Romerbrevet, handler om det gode jeg ikke vil. det gjør jeg, og det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Jo mer han var opptatt av å prøve å leve det fantastiske, perfekte livet, desto verre ble det. Tro kommer av å hvile I Gud. Det en utrolig viktig sannhet. Jeg tror det noe av dette Jesus vil lære oss når han rir inn I Jerusalem på denne eselfolen, denne sakmodigheten som preget han. Han rir inn I vårt liv på samme måte. Hvis vi kan akseptere at jeg bare et lite barn, jeg greier ikke det der. Men han har levd det livet som ingen av oss ville klare å leve. Oppfylt lovens krav, og han vil hjelpe oss. Han forandrer oss innifra og ut. Jo mer du prøver, desto verre blir det. Men om du resignerer og sier, ta over Jesus, nå må du leve gjennom meg, da begynner verdens mest spennende vandring, som alle her inne kan klare å leve. Også jeg. Også du. Noen tenker at ja, men jeg har ikke så veldig sterk karakter, og jeg kommer fra en litt dårlig familie med hissige foreldre og sånn. Der vi I gang. Unnskyldninger, unnskyldninger. Vet du hva? For å si det rett ut, det så dårlig alt sammen, at han har like gjerne korsfestet oss. Amen. Halleluja. Sånn sett kan du si at det ikke noe å samle på, noen ting. Det derfor Paulus sier, og det høres ut som han nyter, «Jeg korsfestet med Kristus», sier han I Galaterbrevet 2. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, lever jeg I troen på ham. Det hele hemmeligheten. Det evangeliet nøtteskall, hvis det nå skulle gå an å få noe så kraftig I et nøtteskall. Da. Det går jo egentlig ikke. Men kortfattet, «Jeg lever ikke lenger selv». Men Kristus lever I meg. Det det som gjør at det håp for alle. Det det eneste livet som verdt å leve. Og igjen, jo mer du slapper av, senker skuldrene, og lar han få lov å leve gjennom deg, desto bedre blir det. Ikke ved makt, sier profeten, eller med kraft, det vil si menneskelig energi og styrke, men ved Herrens ånd. Så Jesus bruker altså et lite barn som et eksempel at omvendelse handler først og fremst om å bli som et barn. Ikke det at nå skal jeg slutte med det. Den galeien der har mange av oss prøvd. Men om du kan lære å bli som et barn, så vil Guds natur prege oss innifra, og før du vet ordet av det, så slutter du med både det ene og det andre, og du begynner med det ene og det andre, fordi det kommer fra ham, som fyller vårt indre med sitt nærvær. I første kongebok, kapittel 3, så står det også noe om dette her. Det den vise Salomo som måtte lære en lekse, og for at ikke talen skal bli for lang, så hopper vi rett inn I historien her. Bli med meg til vers 7, så jeg skal bare lese noen interessante vers. «Nå har du, Herre min Gud, gjort meg til tjener», altså Salomo som sier det, «til konge etter min far David. Men jeg jo bare en ung gutt.» En annen oversettelse sier, «Jeg jo bare en ungdom, hvordan skal jeg klare dette her? Og jeg vet ikke hvordan jeg skal bære meg ad som fører. Her står din tjener midt iblant ditt folk.» Som du har utvalgt et folk så stort og så tallrikt at det ikke kan telles eller regnes, så gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det Salomo, full av visdom, hadde forstått noe allerede her. Jeg jo bare en ung gutt. Hvordan skal jeg klare dette her? Han ikke den eneste I Bibelen som har den erfaringen. Og tar jeg ikke helt feil, så tror han ligner på de fleste av oss. Når du står overfor din Goliat, eller står overfor din svære folkemengde som du skal mette med 5 brød og 2 fisker, eller når du står foran problemer du ikke tenker, det finnes ingen mulighet for dette, og å få noen løsning på dette, så kan du gjøre som Salomo. Jeg jo bare en ungdom. Jeg jo bare et barn. I alle fall så har det vært sånn med mine barn. Vi har hatt 3. De veldig store nå. Heldigvis forresten. Nei, sånn blir det. Heldigvis. Greier dem seg selv litt mer. Men i alle år, vet du, så det jo sånn at det vi som løser dem fra alle problemene. Disse problemene blir bare verre og verre ettersom den teknologiske utviklingen går videre. Så nå det liksom, kan du vipse over? Det tomt, pappa. Kan du vipse? Og på Facebook sier at en av dem så står det liksom hva slags, ut, eller hva slags jobb de har. Pappa betaler, står på den ene. Nei, men det jo sånn, et barn vet at mamma og pappa betaler. Men etter hvert som de vokser, så endres det jo litt, heldigvis. Men dette hadde Salem også lært. Jeg bare en ung gutt. Dette folk alt for stort. Hva skal jeg gjøre med det? Og han ba Gud om et lydhørt hjerte. Og det det vi må be ham om. Gud, hva gjør du nå? Det var det Salem måtte lære. Hva gjør du nå, Gud? Så jeg kan se hva du gjør. Så kan jeg gjøre akkurat det. Herren syntes godt om Salomos bønn, står det i vers 10. Og det må være viktig for oss. Denne bønnen liker Gud. Når vi kommer framfor han som barn. Bare tenk deg det motsatte av hvor teit det er. Kommer vi liksom, ja, nå jeg liksom vokst i troen, og halleluja, sterk i ånden, og ber i tunger, og profeterer, og hørt masse podcast og i skikkelig form her. Gud, jeg tror jeg fikser det her. Det låter ikke bra, vet Abraham, Isak og Jakobs Gud, han som skapte himmel og jord, det en annet format. Han inviterer oss til å komme og si, hva skal jeg gjøre nå? Eller hva gjør du nå? Og så vil han vise oss hva han selv gjør. Jeg leder ikke menigheten her som pastor, først og fremst. Jeg et barn. Å, Gud. Du aner ikke hvor barnslig du. For ikke å snakke om disse eldste brødrene og en søster. Men det sånn det skal være. Det står et sted, ikke skriften akkurat, men det står, vis meg dine eldste, har det moro sammen, og jeg skal vise deg hva slags menighet du har. Det mye bedre å være et barn. Jeg mye lykkeligere om jeg kan få være den gutten jeg Men av og til så tar alvor oss. Hilde sa til meg her for noen dager siden, og det ble jeg liksom litt lei meg for. En ting jeg sa, at du litt kjedelig å høre på, men det sa du har gjort. Jeg litt sånn på den ene og på den andre siden og sånn. Det jobber litt med det å være litt kvassere. Men en annen ting hun sa, og det kan jeg merke, du var mye gladere før. Da vi ble kjærester og sånn, så var du en veldig glad gutt, morsom, du tøyser og tuller og har humor og glede. Har jeg ikke det nå da? Ja, det lenge mellom hver gang. Men jeg vet hva hun snakker om, for jeg ble pastor ganske ung, med et ganske stort ansvar, litt for ung kanskje. Og jeg ble voksen veldig fort da. Så jeg merker det. Det har nok gått litt under huden på meg, så jeg nok litt sånn preget. Jeg tenker ikke så mye på det, for jeg føler meg egentlig ikke sånn selv, men jeg vet godt hva hun sikter til. Ting kan bli veldig alvorlig, vet du. Men jeg minner om at både du og jeg både penere og hyggeligere når vi smiler. Og kan ha det litt gøy på reisen. Skjønner du det? Senter, hvorfor skal jeg være så alvorlig og bære denne menigheten, for eksempel? Jeg kan ikke bære den på mine skuldre. Jesus har allerede båret den. Han har dødd for våre synder. Han har stått opp igjen. Han lever i beste velgående. Jeg jo bare en Herrens gutt. Jeg har det mye bedre da. Preker mye bedre da. Og vi har det mye bedre på reisen, når vi får være barn. Gud, gi oss tilbake humor og glede og latter og begeistring og evne til å gråte når livet trist. Gjør oss hele og sunne, En annen ting som kan tenne kjærligheten til Jesus å forstå at vi kan være små også i våre egne øyne framfor å være store. Jesus rir inn i Jerusalem ydmykt saktmodig på en eselfole. I 1. Samuel kapittel 15 og vers 17 står det et interessant ord, og jeg leser fra New King James oversettelsen. Da du var liten i egne øynene, var du ikke da overhode for Israels stammer? Da du var liten i egne øyne. Selv om du liten i egne øyne, så kan Gud bruke oss. Hva alternativet? Det å være stor i egne øyne? Jeg mener det går fullt ut an å være liten i egne øyne, samtidig forstå at jeg dypt elsket av Gud. Det som ingenting utvalgte Gud seg, det betyr ikke at du ikke noe. Men målt mot storheten i mange ting i denne verden, så kanskje hverken du eller jeg førstevalget. Men Gud ser annerledes på det. I hans øyne vi store. Vi så store at han døde for oss, mens vi enda var syndere, før vi hadde rukket å skjerpe oss noen ting. Den kjærligheten overøses vi av alle sammen. Mens vi enda var syndere, så døde han til fastsatt tid. Og det var dette han visste skulle komme nå. Han rir inn i Jerusalem, fast bestemt på å fullføre frelsesverket på Golgata, fordi han elsker det som ingenting i verdens øyne. Men i hans øyne vi jo alle dypt elsket. Han elsker oss sånn. Og vi kan fullføre vårt verk, selv om selvbildet skulle være lavt. Det ikke så farlig. Selv om det bedre å ha et godt et. Selv om selvfølelsen skulle være lav, så vi like høyt elsket. Selv om vi har det bedre selv med en god selvfølelse. Men det bare det at når vi får være sammen med han som har øyne som flammende ild, som samtidig fulle av denne kjærligheten, så fylles det opp. Også med gode følelser, gjør det ikke. Har du lagt merke til at noen mennesker slik at når du sammen med dem, så føler du deg så liten? Har du hatt den opplevelsen noen gang? Og så det andre mennesker, når du sammen med dem, så føler du deg så løftet og verdifull på et vis. Akkurat som de ser deg med andre øyne enn de som reduserer deg. Når Jesus ser på oss med øyne som flammende ild, så brenner det bort all den elendigheten som ikke noe å samle på. Så brenner det seg inn. Jeg elsket bare fordi jeg skapt av ham. Og fordi jeg får være den jeg Sann tilbedelse tillater oss å fryde oss over Guds storhet, over egen begrensning. Han større enn problemer vi noen gang vil møte i vårt liv. I det øyeblikket vi ser det, så vil det gjøre noe med tilbedelsen vår. For noen så det jo, så ikke mer til å vippe deg ut av lovsangen at det en sang du ikke har hørt før. Vi liker jo det som kjent og det som har betjent oss opp gjennom livet vårt. Det litt lettere å være med på, selvfølgelig. Men ingenting burde holde oss borte fra å være tilbedere. Nå det jo sånn at vi har forskjellig utrustning til å kunne synge. Stemmen min egner seg best å snakke med. Det derfor jeg predikant. Før jeg skjønte det, så hadde jeg lyst til å bli sanger. Men det hjalp veldig godt å ta en beslutning når jeg hørte på meg selv på en kassett. Det utrolig med de kassettene. Har du levd så lenge at du vet hva de forresten? Men det ikke først og fremst volym og toner, men det hjertet som tilber. En annen ting som kan hjelpe oss, det å forstå forskjellen på en vannrik kilde framfor sprukkende brønner. I Jeremia kapittel 2, vers 13, så leser vi: For to onde ting har mitt folk gjort. De har gått bort fra meg, kilden med det levende vann, og de har hogt seg brønner, sprukkende brønner, som ikke holder mål. Hva sprukkende brønner? Det er andrehåndskjennskap til Gud. For å bruke en sterk bilde fra det gamle testamentet spesielt, man lever i forgården og ikke inne i det aller helligste. Man lar liksom noen andre gå inn der, og så får man liksom høre litt hva de har hørt fra Gud. %90 av de kristne lever på overgivelsen fra de 10% resterende. Lever du på ord fra andre, eller er du en som søker ham og fordeler det? Du skal være klar over at de beste bøker, de beste predikanter, de er å regne som sprukne brønner framfor å gå til Bibelen selv. Framfor å høre Guds stemme i ditt eget liv selv. Det er merkelig hvordan vi vender oss til at alle andre skal få tak i det, så kan vi høre det etterpå. Man lever på andres ord framfor å søke Gud. Tilbederen har vi på innsiden av oss. Det er ikke sånn at noen er spesielt anlagt for å tilbe. Visste du at vi er skapt for å tilbe alle sammen? Dypt, dypt i vårt hjerte så er vi tilbedere alle sammen. Det er bare det at hvis ikke vi lærer oss å tilbe Gud, så tilber vi alt mulig annet. Man kan tilbe kropper, man kan tilbe mammon, man kan tilbe bygninger, man tilber naturen, man tilber universet, man tilber litteraturen. Mennesket beundrer og tilber hele tiden. Det kan være idrett, det kan være hva som helst. Den ultimate vi skal tilbe er Gud, vår skaper. Og det fantastiske er at når vi tilber ham, så blir vi preget av ham. Vi vil alltid være preget av den vi bruker mest tid sammen med. I Johannes 16, vers 14 kan vi lese, «Han skal herliggjøre meg, altså ånden, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere.» Jeg går inn for landing. Jeg vet ikke om du har fått noe å tenke på, Oddvar. Har jeg klart det? Det kalles plattformhumor. Det er tre reaksjoner vi skal ta som en avslutning her. Vi leser fra vers 36 i Lukas 19. Og der han red frem, bredte folk kappene sine ut på veien. Den ene kategorien her, folket. Det viser etter mange bibelfortolkeres tanker, og jeg tror det er noe i det, en slags rystelse i deres følelsesliv. De visste at noe er på gang, men jeg vet ikke helt om de forsto helt hva som var på gang. For det står litt tidligere her at de trodde at Jesus skulle befri dem fra romernes åk. Står det i det 11. verset her i hvert fall. Der står det at mange mente at Guds rike straks ville komme til syne. Altså de skulle bli fridd fra romerne. Så det er klart de var begeistret. Men det var nok ikke det som lå i den profetiske løypa akkurat her. Den neste kategorien er jo disiplene i vers 37. Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele disippelflokken i sin glede å prise Gud høylytt for alle de mektige gjerninger som de hadde sett. Og de siterer Salme 118, og vers 26. Velsignet i Herrens navn være kongen, han som kommer, fred i himmelen og ære i det høyeste. Så deres tro og tilbedelse var basert på skriften også da. Dette vil jeg si er en sunn respons på Guds nærvær. Når Jesus rir inn i en gudstjeneste, forstå meg rett, vil en sunn respons være å ære ham med glede og prise ham høylytt. Men det var noen andre her som ikke var så begeistret. I vers 39, noen fariseer som var med ham i folkemengden, sa til ham. Ordet sa her, det burde vært oversatt ropte. Det en aggressivitet i det uttrykket der. De var sinte i stemmen. Og det forstår du ut fra det han sier etterpå, eller det de sier etterpå. Mester, tal dine disipler til rette. De likte ikke denne tilbedelsen. De likte ikke lovsangen. De likte ikke det høylytte. Visste du at religiositeten, den blir ofte sint? Jeg mener ikke at all sinne religiositet, for til og med Jesus ble sint. Han lagde seg en svøpe og drev pengevekslerne ut. Det betyr ikke at man ikke kan ta betalt for noen ting av virksomheten i kirken, men de hadde lagd en slags avlatsordning hvor de betalte litt penger, så slapp de omvende seg, kjøpe seg fri på en måte fra syndene sine. Det var det han hatet, for det kun ett offer som kan sone synd. Det hans blod på Golgata. Men fariseerne, de ropte aggressivt og ville be dem tie. Og da svarer Jesus, dersom de tier, skal stenene rope. Han ikke bare aksepterte tilbedelsen, men insisterte på at slik skulle det være. Han det samme i dag. Han vil ha tilbedere. Visste du at religiositeten alltid belærende, og den kontrollerende? Det noe av det verste jeg vet. Tal dine disipler til rette! Der har du det. Og Jesus svarer så elegant. Om de tier, skal stenene ropere. Akkurat som han terger dem inn i nervesystemet sitt. Det ikke sånn, ja vel, vi skal forsøke å finne en mellomvei her, da, så ikke skal bli så vanskelig for kjøttet ditt. Nei, om de tider skal stenene rope. Himmelske far, takk for at du sendte din sønn, at han var villig til å forlate himmelens herlighet og ri inn på Jerusalem på denne eselfolen. Sakmodig av hjertet. Et forbilde for oss til enhver tid. Hjelp oss nå, Herre, å leve i den samme sakmodigheten og ydmykheten. Og la våre hjerter fylles av gleden over å være barn av den høyeste. Og tillitsfullt komme til deg når problemene tårner seg opp, eller når vi bare savner noen, eller savner nærværet ditt, så kan vi komme når som helst på døgnet og vite at du aldri avviser oss, fordi du elsker oss. Fordi vi dine barn. Vi takker deg for at vi også kan få lov å leve og tjenestegjøre, og selv om vi kan føle oss små i våre egne øyne. Og selv når vi står overfor oppgaver, akkurat som Salomo, dette folket for stort. Utfordringene for store. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å håndtere dette du har satt meg til. Så kunne også han bare erkjenne, jeg jo bare en ung gutt. Og som Salomo ba, Herre, så vil vi be deg nå, vis oss hvordan. Og du vil ha behag i den bønnen når vi kommer framfor deg med et ydmykt hjerte. Skap i oss, Herre, den samme entusiastiske tilbedelsen som disiplen demonstrerte her, når de høylytt roper Hosianna. Ære være du som kommer i Herrens navn. Og ber vi om at du skal komme i våre liv i dag, denne palmesøndagen. Vi ber om at du skal ri inn på en enda ny og sterkere måte i denne menigheten her, og i alle kirkene i Drammen. Vi ber om at du skal komme til Drammen og besøke oss. Enda en gang at vi denne byen må få se hvem du er. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. For jeg taler til noen i dag som har kjent seg så liten og fordømt. Men Jesus kommer til deg i dag med sin ånd og sier nettopp, I den tilstand du vil jeg møte deg. Og jeg vil vise deg den kraft og den kjærlighet og de øynene som vil kunne gjenopprette ditt indre. Slik at du skal se deg selv I lys av hvordan Gud ser på deg. Og det vil forandre alt. Amen. Da skal vi bruke lite grann tid, så skal vi gjøre som disiplene. La oss gi ham ære. Profeten Malaki spør, jeg far, hvor da min ære? Han vår far, men av og til så glemmer vi å gi ham ære. La oss bruke noen minutter denne palmesøndagen til å løfte opp hans navn. Hosianna, velsignet være ham som kommer.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.